Říkali mu Baťa Severu. Z malého výrobce dřevěných korálků se vypracoval až na podnikatelskou špičku. Zaměstnával přes 1000 lidí a exportoval do mnoha koutů světa. Osud Johana Schovanka a jeho podniku je neodmyslitelně spojený s místem, kde žil a pracoval. V Sudetech nebylo potřeba chodit dějinám naproti. Dějiny za vámi přišly sami, převalily se jako mohutná vlna a dalo přitom hodně práce zůstat stát pevně na nohou. I o tom budeme hovořit v dnešním pořadu, u kterého vás vítá Naďa Reviláková.
Historie plus.
Malá obec v Jizerských horách s poetickým názvem Jiřetín pod Bukovou zaujme už na první pohled náhodně projíždějícího tím, že přilehlý zalesněný kopec brázdí mohutný zaoceánský parník. Ale jen na první pohled. Na druhý zjistíte, že jde o výjimečnou architektonickou stavbu, kterou zde už před první světovou válkou vybudoval Johan Schovanek. Její továrna na hračky. Schovankův příběh ale musíme začít ještě o něco dříve. V době, kdy se nejmenoval Johan, ale Jan. Narodil se v roce 1868 v Pasekách nad Jizerou, v rodině s českými kořeny a od malička toužil potom stát se, stejně jako jeho dědeček Anton Pohl, soustružníkem. Nejprve pracoval v jeho dílně, kterou ale poměrně záhy opustil. Více už znalec místní historie Herbert Endler.
On měl úplně jiné už myšlenky prostě v hlavě a on pořád chtěl jít dál. On nechtěl pokračovat v tom, co tehdy i v tom průmyslu dřevozpracujícím se dělalo, a proto se tenkrát trhnul v uvozovkách i od toho pana Pohla na Havírně. Našel objekt v Desné, kde začal podnikat, kde potom bohužel mu to vyhořelo. A četl jsem v dobových novinách, že byl velice dobře pojištěn, takže mu to ani nevadilo. A začal hledat právě pozemek, kde by se mohl rozvíjet už on se svými nápady, se svými vylepšeními strojů a podobně. A našel ten Jiřetín, protože ten už v té době tady měl železnici. A to bylo třeba přivážet materiály, dřevo, kmeny a tak dále a odvážet zboží. Takže proto on se usadil tady. No a 1906 až 8 to tady začal stavět.
Už v samých počátcích svého podnikání si Jan také změnil jméno na Johan. Proč? O tom hovoří další ze znalců místní historie, místostarostka Jiřetína pod Bukovou Blanka Patrová.
K té změně došlo v roce 1896, kdy právě přesídl s firmou do Desný, kde už to bylo tady ta oblast převážně německá, takže on začal v obchodním styku užívat právě tu německou formu jména, aby prostě těm německým obchodním partnerům to šlo líp do péra, do úst. Takže to byl ten hlavní důvod, ať už pak ten další vývoj byl jakýkoliv, ale ten hlavní krok, který vedl k tomu, že z Jana se stal Johan, u Schovanka se zkrátilo A, zdvojilo V.
Takže i vlastně to příjmení si po němčil tehdy, ano, on byl původně ano,
on byl
Schovánek.
Rozen, křtěn, všechno prostě Jan Schovánek. A myslím si, že se tak i cítil, ale prostě bylo to takový pragmatický řešení.
Johan Schovanek měl zkrátka obchodního ducha, ale hlavně dobré nápady, šikovné ruce a taky nutnou dávku štěstí. Během 9 let podnikání v Desné vzrostl počet jeho zaměstnanců ze 3 na 150. Nejprve vyráběl vřetena a jiné dřevěné výrobky pro textilní či papírenský průmysl. Postupně rozšířil sortiment o soustružené perly. Jeho zboží šlo dobře na odbyt a expandoval s ním do Německa, Anglie, Itálie, Francie či Ruska. Občas se mu sice stalo, jak už jsme slyšeli, že podnik plný hořelavého materiálu vyhořel, ale i v tomto směru se vlastně dá mluvit o štěstí, jak vysvětluje Herbert Endler.
Při tom neštěstí, které ho vlastně postihlo v té Desné, ten požár, říkáme tak trošku s nadsázkou, že on měl vlastně štěstí, že vyhořel a že začal hledat nové místo, kde by se mohl rozvíjet. Protože na tom místě, kde stála jeho firma v Desné, tak roku 1916 se protrhla přehrada na Bílé Desné a tam to celé ta vlna smetla. Takže nejen, že by vyhořel, ještě by ho to vyplavilo.
A to bylo přímo i tam, kde ta vlna potom šla?
Ten objekt zmizel, ta strhla voda celá, ten objekt. To je zdokumentovaný.
Povodeň Johana Schovanka sice nepostihla, ale za to přišla jiná katastrofa, podstatně větších rozměrů. První světová válka. I v té se však výrobky firmy Schovanek dokázaly uplatnit.
Za první světové války se jim podařilo získat státní zakázku na výrobu dřevěných knoflíků k vojenským uniformám. No tak to je kšeft jak hrom, že jo. Že ta firma měla obrovský potenciál. Oni prostě dokázali přežít jako špatný období, protože když něco takzvaně frčelo, tak na to nasadili všechny síly, aby to prostě maximálně využili. No a pak třeba přežili i horší období.
Bylo to zřejmě tím, že znali odbytiště, scháněli stále nová odbytiště a neustále rozvíjeli i ty strojní zařízení hlavně. Takže dokázali vyrábět přesněji a rychleji.
Po válce se vznikem republiky nicméně nepřichází pro Johana Schovanka právě šťastné životní období. Při porodu druhého dítěte mu umírá manželka a dělníci s nastolením nového režimu žádají nová práva a také vyšší platy, které se snaží prosadit prostřednictvím stávek. Postupně se však karta obrací. Johan Schovanek se znovu ožení a záhy se mu narodí dcera. V polovině 20. let přichází do firmy nová krev, další z rodu Schovanků, prvorozený syn Hans. A s jeho příchodem se také významně rozšiřuje sortiment výrobků. K perlám a knoflíkům se v roce 1927 přidávají hračky. Aktivity i osobnost mladého šéfa však nebyly všem tak úplně pochuti.
Se změnou na mladýho Hanse spousta lidí to pojala už jako tak nějak trošku negativnějc. On si žil zase v uvozovkách. On měl moderní sporták, autáky, že jo. On prostě to byl už jiný člověk. To je prostě jako i pozdější době, když něco se dělalo 30 let nějakým způsobem a někdo to vedl a přišel tam najednou člověk nový, mladý, s vysokoškolským titulem do té fabriky, přinášel nový myšlenky třeba taky. Tak to bylo i s tou velkou změnou z Johana na Hanse. Takže to spousta lidí už jaksi špatně neslo. Dneska by se řeklo, mohli být rádi, že mají dobrou práci.
Firma Schovanek skutečně patřila k největším zaměstnavatelům v okolí. Ať už za to mohly nové nápady syna či dlouholeté obchodní zkušenosti otce, jejich hračky si rychle získaly oblibu a výroba rostla téměř raketovou rychlostí. Zatímco v roce 1929 měl podnik 270 zaměstnanců, v roce 1932 už jich bylo 870. Na popularitě přitom získávala i dřevěná bižuterie či kabelky z dřevěných perel. Firma Schovanek navíc slavila úspěchy i v době, kdy Československem zmítala hospodářská krize. Pak však přišel rok 1934. Slibně se rozvíjející růst podniku se tehdy sice nezastavil, náhle se ale zastavilo něco jiného. Srdce Johana Schovanka. Přijměte nyní pozvání do míst, o kterých jsme zatím jen hovořili, do mohutné bílé budovy, která z dálky připomíná zaoceánský parník. Svému někdejšímu účelu slouží dodnes.
Dobrý den, já vás tady vítám u nás v Jiřetině pod Bukovou a zde se tedy nacházíme muzeum továrny, tady si právě povíme něco o historii o továrně a potom se půjdeme podívat i dále do výrobní haly.
Takto vítá návštěvníky při prohlídce jeden z průvodců Daniel Dostrašil. Schovanková továrna na hračky dnes nese název Detoa a výrobní proces se v ní od roku 1908 v podstatě nezastavil. V posledních letech je navíc oblíbeným cílem výletů pro návštěvníky Jizerských hor a Krkonoš, hlavně za špatného počasí. I já jsem se sem původně vypravila s dětmi. Příběh rodiny Schovánkových mě tehdy zaujal, a tak jsem do továrny vyrazila ještě jednou. Ne však do výrobní haly, jako ve správné strojovně to tam rachotí a lomozí, takže pro slova už nezbývá prostor. Zamířila jsem do kanceláře ředitele, kde mě přivítal ten současný Jaroslav Zeman. O dobách největší slávy firmy Schovanek jsme tak hovořili v místnosti, která působí, jako by Johan Schovanek teprve před chvílí opustil.
Firma byla na vrcholu ve 30. letech, měl podobný osud jako Baťa. Když přišla světová krize, tak on do ní nastupoval zhruba z 5-6 miliony dluhů a ty dluhy táhnul od roku 1908. Dokonce tady pamětníci vyprávěli, že dokud neměl zaplacený dříví, tak mu to na nedalekém nádraží vůbec tu kulatinu nevyložili. Takže to taky nebylo jenom jakoby prosluněné údolí, ale pak paradoxně, když přišla světová krize, tak oni to doplatili a v roce 1935 měli 1300 dělníků a tuším, že se v análech píše asi 35 úředníků.
Tak dopady krize na něj až tak nedolehly, naopak. Využil to nějak chytře? Teď se tady vyrábějí hračky, za Johana Schovánka se tady vyráběly hračky, ale on s těmi hračkami úplně nezačal od začátku. Ale vlastně začal s nimi až jeho syn v těch 30. letech. Tak mohli za to hračky, že se dostal z krize?
Ten syn nastoupil, byl narozený 1905 a tuším, že do firmy vstoupil v 21 letech v roce 1926, takže opravdu jako ještě dítě a začal s hračkami kolem roku 1926-27 a hned ty hračky sklidily velký úspěch na tehdy největším veletrhu v Lipsku, dneska je největší světový veletrh v Norimberku. A ty hračky se postupně dostaly až na 40% produkce. Ta firma byla velmi flexibilní, když přišla druhá světová válka, tak byli schopní přetočit výrobu na 70% na válečnou výrobu a měli tady třeba 240 kovodílníků. Jo. To teda nevím, jak bychom dneska dokázali, že najednou dělal válečnou výrobu a to dřevo a hračky šly stranou a přežil další teda kritický období. Jo.
Jaký byl Johan Schovánek jako šéf ve srovnání se svým synem Hansem?
To, co vyprávěli pamětníci, tak samozřejmě byl mezi nimi velký rozdíl, že ten otec zešel z chudých poměrů, vlastně se to celý musel odpracovat, byl hodně technicky nadaný, mladý už byl víceméně z bohaté rodiny, takže to měl určitě jinak nastavený než táta, který s těma lidma ještě pracoval zřejmě v monterkách tenkrát taky, že jo. A takže to na jednu stranu je pravda, že si užíval toho přepichu a bohatství, tak když někdo si koupil stejné auto, jako měl on, tak se traduje, že to okamžitě prodával, kupoval si další. Ale zase asi nebyl úplně lidský špatný, že by někde za ty války někoho někde tady sdíral z kůže, že se k ním choval opravdu korektně.
Ta válečná výroba vlastně je možná současně i taková stinná stránka místní historie, protože samozřejmě to byla válečná výroba pro Hitlera. Jak se k tomu vlastně firma Schovánek dostala?
Tak my jsme měli takový zajímavý osud. My jsme se nikdy nepřestěhovali z Jiřetína pod Bukou, kde oni začali vyrábět 1.1.1908. Přesto jsme byli v Rakousku-Uhersku, byli jsme v Československu, byli jsme v Německu, pak jsme byli zase v Československu, teď jsme v České republice. Takže pátý státní útvar, ale pořád jedno místo. A samozřejmě tady se stávalo to, že židovský majetek Němci zabrali, znárodnili v úvozovkách a ten zbytek dostal nařízení, že se musí zapojit do válečné výroby, tam tenkrát asi nebylo moc o nějaký demokracii nebo diskutování a samozřejmě pokud Schovánek chtěl přežít, tak se musel zapojit do toho výrobního procesu, protože si musíme uvědomit, že vlastně zůstala jenom ta osa, do Japonska moc asi nevyváželi, ale byla Itálie, zřejmě trošku Španělsko a to bylo velmi chudý a pak Německo a možná ty porobené země, ale veškerý ty vazby jako na USA a najednou USA nebylo, že nebyla Británie, nebyla Francie a když byla Francie, tak byla porobena. Lidi jim odešli do války, tady v těch análech se píše, že pak je doplňovali zajatcema, byli tady Francouzové, byli tady Ukrajinci, byli tady Češi, byli tady Britové, byli vlastně i Rusové. Ale zase teda na obranu Schovánka musím říct, že jsme našli tady v archivu dopis českých zaměstnanců po válce, kteří mu dali dobrozdání, že se choval korektně v rámci možnosti k těm zaměstnancům. Ten zajatecký tábor, ten byl tady asi 500 metrů za fabrikou a tam byly splachovací záchody, byla tam i studená, i teplá voda, takže je úplně jako ty lidi netýral. Ale samozřejmě se vrátím k tomu, když dostal lidi jako nezaučený, tak to taky musela být těžká doba, že? Protože seřizovač se zaučuje 2, 3, 4 roky a třeba ani se to nezaučí nikdy. Že? Takže on musel ještě řešit jako ekonomické problémy, musel řešit inflaci a řešil i pracovní sílu, že? Kdy ty chlapi byli jak v první světové válce, tak v té druhé světové válce. Takže bych řekl, vždycky si na ně vzpomenu a řeknu, měli to daleko horší.
No vlastně oni první odešli Češi ze Sudet a potom odešli tady Němci do války.
Tady ty Češi mezi rokem 1938 a 1939 odešli do nedalekých Semil, kde si koupili, myslím, že se jmenoval ten mlýn Drábek a spol a začali vyrábět vlastně totožný zboží, co vyráběl Schovánek. V těch análech se píše, že se vlastně domáhal svých práv, že mu ukradli know-how a nikdy se toho nedosoudil, i když, dejme tomu, byl napojený na tu německou říši, ale tuším, že v roce 1944 si je koupil přes nějaký družstvo, no ale v 1945 byl konec, takže si toho moc dlouho neužil.
My se ale ještě na chvíli zastavíme u válečné výroby. I ta, ku podivu, k hračkám v některých směrech neměla daleko. Firma totiž tehdy vyráběla například přesné modely letadel, nikoli pro děti, ale pro piloty, a ne pro zábavu, ale pro výuku, aby dokázali i z dálky rozpoznat nepřátelský stroj. A právě do expozice, kde jsou vystaveny ukázky této produkce, se společně s Jaroslavem Zemanem podíváme už za chvíli.
Továrnou jsme se teď dostali, řekla bych, skoro do takového bunkru podzemního.
Tohle je bývalý starý schodiště, který byl pak někde začátkem 50. 60. let zazděno. Je to opravdu jako vojenský bunkr, to jsme chtěli, a dali jsme sem všechny ty artefakty z druhé světové války. Když tady třeba vidíte bedny, který mají dole nástřik, na dně je tam Stirling, je tam Messerschmitt, je tady Iljušin, a tam naskládali letadla a ty bedny pak zadělali a posílali je právě do těch pilotních škol Luftwaffe. Takže tohle je ruský letadlo a oni se podle toho učili poznávat, co je jejich a co je nepřátelský. Tady je vidět ještě na ty fotce, že přeložili řeku Kamenici, která tekla podle fabriky, a dali tady na patu toho svahu, a tady měl výrůst hangár přes 100 metrů dlouhý a tam se měly vyrábět letecký křídla. To je tak z roku 1944, ale to už se nestihlo realizovat. Ale ta válečná výroba samozřejmě ovládla celý tady ten kraj.
Tady jsou i modýlky tanků.
To byly ty modely těch válečných tanků, že jo, a dělali jich až 500 denně. Tady vidíte, máte i vyprošťovací lana, ty pásy jsou ze dřeva, ale mají v sobě ložiska ocelový, který nádherně, ty pásy jsou volný. Když nebyly teda potrhaný, my jsme na ty tanky nešáhli, jak jsme to dostali, tak jsme to tady umístili. Že? Já si dneska myslím, že ten tank by musel v tomhle provedení stát 3-4 tisíce korun, takže ta výroba byla obří. Dělali tady pažby k puškám. Že? Tady máte přídavnou leteckou nádrž. V té době už neměli ty strategické suroviny, nebyl úplně hliník, takže je normálně z překlišky ze dvou částí.
Takže palivová nádrž byla dřevěná, jo?
Měla dřevěná, má kovový detaily na sobě, tady se nahoře podvěsovala na křídlo, že? Takže oni nejdřív letěli na tu přídavnou nádrž, pak ji odhazovali a vraceli se zpátky už jako na těch klasických nádržích. Bylo jich tady ještě v 60. letech strašně moc po fabrice. Dneska už starší pánové říkají, že si prořezávali díru v nich a že tady na Kamenici jezdili jako na kajaku. My tady tu máme zapůjčenou ze Severočeského muzea z Liberce.
I přes rozsáhlou válečnou výrobu, do které bylo například v roce 1944 zapojeno na 963 pracovníků, včetně zmiňovaných zajatců, neskončil po osvobození Hans Schovánek ve vězení, jak dodává Jaroslav Zeman.
Ani toho Schovánka vlastně nezavřeli, nešel nikam do žádných lágrů. Tadyhle někde okopával směrem na Železný Brod silnice, takže byl jako lehce asi hospitalizovaný v uvozovkách. A tvrdí se, že přijelo auto, toho naložilo, odvezlo a on se objevil nejdříve v Salzburku, tam měl společníky, pak odešel do Piddingu, který byl v takovým tom výběžku mezi Berchtesgadenem a Salzburkem a Německem, ale byl teda v Německu.
Jsme zatím hovořili o Johanu Schovánkovi, o Hanzi Schovánkovi, ale byla tady vlastně ještě dcera Anna Marie, tak víte o ní něco?
Tam se píše v naší kronice, že vlastně po 45. se ztratila stopa. Ona byla z jiného manželství, že to bylo s tou druhou manželkou pana Schovánka, zakladatele. Byla umělecky nadaná, tuším, že tam malovala obrazy a že taky sochařila, ale pak po 45. končí vůbec tady její stopa. Netušíme, jestli skončila v Německu, v Americe. Nikdo o ní vlastně neslyšel.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
Opusťme teď továrnu Johana a Hanse Schovankových a vydejme se na další místo, kde trávili dost svého času. Je jim na místní poměry poněkud netypická funkcionalistická vila, která stojí hned vedle továrního areálu. Přístupná je na vyžádání a zájemce po ní provází místostarostka Jiřetína pod Bukovou Blanka Patrová.
Já vás tady vítám ve Schovánkově vile. Objekt je od roku 2010 v majetku obce Jiřetín pod Bukovou. Objekt byl vystavěn v letech 1906 až 1908, v době, kdy Schovánek začal tady budovat továrnu na výrobu dřevěného soustruženého zboží. Objekt sloužil pro bydlení rodiny. Původně se jednalo o takovou na venkovské poměry sice honosnou, ale některak omračující secesní vilku se sedlovou střechou a současnou podobu získal objekt až při přestavbách v následujících obdobích. První přestavba nebo přístavba proběhla hned v roce 1913, kdy se přistavovala zimní zahrada a ta hlavní přestavba, která tomu dala ten současný tvar, současnou podobu, proběhla v letech 1935 až 1938, to už bylo vlastně za pokračovatele firmy, za syna Hanze, kdy objekt získal funkcionalistickou podobu. Rodina tady bydlela do roku 1945, do konce války, kdy byl pak objekt zkonfiskován a rodina byla odsunuta.
A jestli pak Hans Schovánek tady bydlel i těsně po osvobození, protože on byl v tom pracovním táboře, takže tam i žil?
Hned v ty první, nejprvnější vlně to bylo zkonfiskovaný a on byl určen k odsunu, takže musel odejít a právě se říká, že ta jeho sestra ho pak nějak z toho organizovaného odsunu, ona v té době už byla prohdaná, takže ho z toho organizovaného odsunu jakoby vytáhla a do toho Německa vyvezla mimo tohleto, takže pak, když tady žil, tak bychom se asi bavili o řádu dnů, týdnů, ale ne mnoho, to bylo tady opravdu jako poměrně rychlý. No jinak o ty jeho sestře, o ty teda nemáme žádné informace, ta prostě nevíme, kam se poděla, nevíme žádný ty další osudy, nebo jestli má nějaký potomky, jestli někde žijí.
Anna Marie Schovanková. Už podruhé slyším o jediné sestře Johana Schovanka. Na rozdíl od otce a bratra, jejichž život je perfektně zmapován, jako by se propadla do země. Nedalo mi to a zkusila jsem trochu zapátrat. Na internetu jsem narazila na pozoruhodnou souvislost. Jednak na vzpomínku pamětnice, která sice v době války byla malá holčička, ale přesto si pamatuje na mladší sestru Hanse Schovanka, která studovala umění ve Vídni. Tam se prý seznámila s mužem arménského původu a z jejich vztahu se narodila dcera. I podle pamětnice měla právě Anna Marie zorganizovat bratrův útěk, jak už jsme slyšeli. Za volantem automobilu s diplomatickou značkou prý seděl její arménský přítel, který odvezl Hanse za hranice. Pověst tedy skutečně existuje, svědci také, ale co hodnověrné doklady. Překvapivě i na ty se dá na internetu narazit, a to mezi zveřejněnými imigračními dokumenty ze Spojených států. K nahlédnutí tak máme následující žádost o trvalý pobyt z roku 1953.
Hayk Vartian, občan Turecka arménského původu, jeho manželka Anne Marie Vartian, rozená Schovanková a jejich dcera vstoupili do Spojených států v přístavu v New Yorku dne 8. prosince 1947. Pan Vartian vlastní a provozuje obchod s koberci v Richwoodu ve státě New Jersey v hodnotě 50 tisíc amerických dolarů. Uvedl, že jeho příjem z tohoto podnikání je přibližně 150 dolarů za týden. Paní Vartianová mu při podnikání pomáhá. Jejich dcera chodí do veřejné školy. Manželé pomohli bratrovi paní Vartianové Hanzovi, jeho manželce a dítěti uprchnout. Sami uprchli do Německa a poté do Švýcarska, kde pobývali jeden měsíc, než přišli do této země. Její rodina měla v Československu firmu zaměstnávající 3500 osob, kterou jim Rusové vzali, a když se mohli dostat ven, neměli nic. Paní Vartianová byla známou sochařkou a pár má nyní svůj vlastní obchod, kde zaměstnává několik lidí. Pracují tvrdě a měli by z nich být vynikající občané Spojených států.
Zdá se, že tento posudek na imigrační úředníky zapůsobil. Z dalších zdrojů se totiž můžeme dozvědět, že Anne Marie Schovanek zemřela 30. září 2002 ve věku 82 let v Los Angeles v Kalifornii. A co bylo s Hansem Schovankem a jeho podnikem poté, co mu jeho sestra pomohla v útěku do Německa? Jak jsme slyšeli, ocitl se tehdy v Piddingu, kde pokračoval v provozu rodinné firmy.
Tam se dostal znova na 600 zaměstnanců, ale bohužel pak v roce 1964 náhle umřel. Tomu bylo 59 let na infarkt a ta firma byla ještě chvíli v rukou rodiny a pak přišla na nějaký si vlastnictví jako družstevníků zaměstnanců. A jeho manželka, protože tam byl velký rozdíl věkovej, ta umřela teprve nedávno v roce 2010. A tam vlastně měli ještě dceru jednu a ta manželka, když umřela, tak jsme ještě dceru oslovili. A zase musím říct, že dcera bez nějaký kyselosti, i když je někde jako okolí Dortmundu, odešla z Bavorska pryč, tak to, co měla, dala bednu dohromady a poslala nám to sem do muzea, Pravda teda, že my jsme všechno už většinou měli, jo. Nám to tady zůstalo hodně v archivu, starý hračky, starý plány, starý dokumenty, akorát se bohužel ztratila originál kožená kronika, kterou si myslím, že na konci socialismu tady jeden ze zaměstnanců, bych řekl, že si vypůjčil a už ji nevrátil, takže bych typoval, že skončila tenkrát za západně německé marky v Německu, ale my jsme naštěstí měli ještě psanou kroniku ve školním sešitě a tu jsme pak v 90. letech s žijícími Herbertem Endlerem a dalšími lidmi dávali znova po střípcích dohromady. Někteří ti lidé ještě vlastně pracovali za starého Schovánka, mladýho Schovánka za socialismu a pak ještě chodili v 75, 80 letech na brigády za mě po privatizaci. Takže ty pamatovali hodně.
Uzavírá Jaroslav Zeman. Jen pro úplnost, zatímco Hans Schovanek provozoval svou firmu za hranicemi, v socialistickém Československu pokračovala výroba pod značkou Tofa Albrechtice. Později po privatizaci jako Detoa, neboli De Tofa Albrechtice. Tolik tedy příběh Johana Schovanka, jeho dětí a také jejich továrny na hračky, která přežila nejen své majitele, ale i všechny dějinné zvraty, o něž v oblasti Sudet nebyla nouze. Dnešní Historii Plus jste slyšeli v režii Michaly Krčmové, pod technickým vedením Jiřího Benáka, ukázku načetla Ivana Machalová. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalších pořadů přeje Naděja Reviláková.